Zdaj pa povabljam pa še patra Miha Drevenška. Tudi on ima vredno, njemu pa ni potrebno postaviti kakšno posebno vprašanje, ker on je že navajen odgovarjati in novinarjem in tudi kakšnim drugim ljudem, ki jim naravnost pove v Zambiji, zato ga po celi Zambiji poznajo, ampak res dobesedno poznajo, kot sam pravi, po zelenem klobuku, ki ga zdaj nima, zato ker je v cerkvi, ima ga od zadje, ne? Ampak ga nima na glavi. In pa pravi po dolgem jeziku, pa ne zaradi tega, da bi zdaj se norčeval iz ljudi, ampak zato, ker naravnost pove ljudem, tudi oblastnikom, tisto, kar jim gre. Pa mogoče Miha, da noš predolgo, na kratko pove, če bo pa predolgo govoril, pa začnite kar kašljati.
Ja, Milan je rekel, pravi, bi moralo iti nekako po starosti, ker on je 5 let mlajši od mene. Jaz sem pa letos 60 in zdaj so mi rekli, gospod pa je 78 in so meni rekli, da od 60 do 80 se mlajšamo, krajšamo in širimo. Tako da ne vem, kako to zgleda, ampak... Torej, lepo je, da sem zopet tukaj, menda že drugič, ko je tukaj misijonsko srečanje. In kaj delam zdaj v Zambiji? Ja, v Zambiji sem več kot 30 let, to je točno. Delal sem na vseh področjih, gradil šole, bolnice, šole za gluhoneme, gradbe za srečanje vaških ljudi, cerkve. Seveda, zgradil sem tudi radijsko postajo, prvo radijsko postajo v Zambiji, tako da so bratje Poljaki od Mijota prišli gor, so se pri nas so malo spraševali, gledali, ko smo mi tisto mučkali vkup skupaj z vašim Izidorjem iz Radija Ognišča. Potem sem delal za begunce, 94. leta v Lusaki, so pa me dali v tiskarno. Zdaj delam v tiskarni, vodim audio studio, video studio, potem pa sem urednik dveh revij, mesečnika in trimesečnika v angleščini, enega v domačem jeziku mesečnika, potem pa, kaj še drugo, ja, ker sem pač v medijih in pa tiskarna, vzdržujemo se tako, da tiskamo tudi veliko komercialnega tiska in s tistom, kaj tam zaslužimo, potem s tistim tiskamo verski tisk in pa še posebej razne učbenike, socialno in torej za šolstvo. S pomočjo misijonskega središča smo letos natisnili 18 učbenikov za vaške šole. Jaz si pravim vaške šole. To so šole, kjer otroci, ki ne morejo iti v šolo, en vi pisati in brati, to deca zbere vkup, deca se vsedajo na kamen, po drevo, če je kaj zapisati je, če ne pa ponavlja, en za drugim, tako deca učijo. Vseda nekam se učijo tudi pisati na tleh ali kaj takšnega. No, mi smo potem stare učbenike predelali in tako posodobili in z 6 predmetov, vsak predmet ima 3 različne dele, tako je 18 učbenikov. Kateri bo zdaj te učbenike predelal, bo lahko izdelal osnovno šolo, 7. razred, državni izpit bo lahko naredil in pa tudi 8. razred, to pomeni prvo stopnjo srednje šole. Čaka še nas za 16 učbenikov, zato sem zdaj doma da fehtam. Potem čaka nas natisniti še svetopismo v domačem jeziku, ki je pošlo. Tudi doma fehtam zato, ker pa zato se rabijo stroji. Potem bomo šla z Stanetom ali z gospodom Dragotom na našo slovensko vlado, pa ima tam v sredo fehtala za en tiskalni stroj. Ma kaj dobla ali nema dobla, ne vem. Potem imamo tam šolo za tišlarje pa šivilje, tako da je Stane, ko je bil januarja pri nas, je nekaj obljubil na pol smo pa ga za besed držali in ta beseda me je zdaj domov privlekla, tako smo že našli 100 šivalnih strojev in 100 kompletov za obdelovanje lesa, tako da bo vsak, ki bo pri nas končal to obrtniško šolo, bo potem dobil orodje. Ne bo šel na cesto, ampak bo dobili orodje, da bodo se potem lahko sami vzdrževali. To bo za 4 leta, za našo šolo dovolj. januarja bo zopet verjetno sam prišel, prinesel to v kontejner, prevlekel to v kontejner, ta, da bomo to dajali našim ljudem. In še, tri tedne sem doma na fehtanju.
Tudi pater Miho, lepo bohlonej, ne bomo vas več zadrževali. Nekaj misli ste slišali spodbudni, veliko bi verjetno še razni zanimivi dogodki nam lahko povedali. Pa naj bo to kot spodbuda. Omenil je tudi šivalne stroje. Nekako smo vsem dekanijam prosili, da naj bi duhovniki tudi nekaj sami naredili za to in naj bi zbrali. In ravno danes sem dobil iz Krasa dekanije, iz kraškega področja, ki so mi prenesli za šivalni stroj. Šivalni stroj stane približno 100 evrov in okrog 100 bomo skušali zbrati. Zato bo klone tudi duhovnikom, vsem, ki bodo pomagali, seveda pa vsem vam, ki z molitvijo, kot je bilo rečeno s svojimi žrtvami, pa tudi s konkretnimi darovi pomagate. Vedite, da je to pot, da ti darovi, ki jih vi date, res pridejo prav do zadnje, do zadnjega človeka. Še vedno mi nekako ostaja pred očmi, morda ste tudi vi prebrali v misijonskih obzorih, mislim, da je bilo letos začetek leta enkrat, ko je bil na Madagaskarju zelo velika, torej precej hudo zaradi pomankanja riža, ciklon, ki je uničil pridelek in je veliko ljudi ostalo lačnih. In takrat so misionari šli tudi k tem renomiranim velikim mednarodnim humanitarnim organizacijam in so jih prosili, če bi dobili kaj hrane. Pa so jim odvrnili, oziroma prvo vprašanje, ki so jim postavili, a pride do tja cesta, po možnosti asfaltna? Pa so rekli ne. In so rekli, potem vam pa ne moremo pomagati. Naši misionari in njihovo delo se ne konča na koncu dobre poti, ampak gre po blatu, dobesedno po blatu, do zadnjega človeka. In zato mislim, da je prav, da tudi, da jih mi podpiramo z molitvijo, žrtvijo, pa tudi z darovi, da bodo lahko res pomagali čim večjemu številu ljudi, da bodo začutili preko nas Božjo dobroto, Božjo ljubezen, ki naj bi bilo bistvo in srce misijonov, in da bodo lahko misionari pomagali pri izobraževanju, zdravstvu, šolstvu in še marsikakšni drugi stvari. Lepo bo klonaj misionarjem za spodbudne besede, lepo bo klonaj tudi vam, ki ste prišli sem na to vseslovensko misijonsko srečanje na današnjo misijonsko nedeljo in ostanimo še naprej povezani. Bodimo odprti, da bomo začutili tudi sami, kako nas bo Bog rad. In ko bomo tu začutili, bomo tudi vse storili, da bi čim več ljudi začutilo, da jih bomo Bog rad preko nas in preko naših misionarjev. Lepo bo klonaj.